xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq FM verilişidir. Bugün mövzumuz blog müsabiqəsinin doğurduğu müzakirələrdir. Blog müsabiqəsinə jurnalist qatıla bilərmi? Jurnalisti blogger, bloggeri jurnalist saymaq olarmı? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Aparıcımız mənim Rəna, qonaqlarımız isə iki Emillərdir. Jurnalist Emil Salamoğlu, daha çox blogger kimi tanınan Emil Bağırov. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Studiyamızdakı qonaqlardan əlavə efirə qoşulanlar da olacaq. Onları da sizə təqdim edəcəm. Qeyd edim ki, Azadlıq FM-in burulğan rubrikasında 26 yanvar aksiyasında baş verən insident də müzakirə olunacaq. Polisin təpik və şillə ilə vurduğu gənc də efirimizə qoşulacaq. Əziz dinləyici və izləyicilər, bütün bu müzakirələrə siz də qoşula bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə SMS yazın, 436-77-41 nömrəsinə zəng eləyin, efir @ azadlıqradiosu.az e-mailinə e-mail yazın, yaxud da elə Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub birbaşa Facebook hesabınızdan ora şərhlər yazın. Yazın, oxuyaq və hamının xəbəri olsun. Verilişin başlanğıcında qeyd etdiyim kimi bugün mövzumuz blog müsabiqəsinin doğurduğu müzakirələrdir. Müharibə və Sülh Araşdırmaları İnstitutu WPR Azərbaycan bu yaxınlarda blog yazısı, ən yaxşı blog yazısı müsabiqəsi keçirdi və müsabiqənin nəticələri açıqlananda məlum oldu ki, 2-ci, 3-cü və 4-cü yerləri tutanlar daha çox jurnalist kimi tanınırlar, nəinki blogger. Bununla bağlı bir neçə belə deyək etirazlar oldu. Ona görə biz də bugün Azadlıq Facebook məkanında verilişinin mövzusu ilə bunu qoyduq. Və qonaqlarımızı üst tutmaq istəyirəm. Əvvəlcə jurnalist Emil Salamoğlu. Emil, təbrik edirəm əvvəlcə, 4-cü yer tutmuşsan. Çox sağ ol. Necə qərar verdin müsabiqəyə qatılmağa və hansı yazıyla?
Qərar verdim demək olmaz, amma mən davamlı şəkildə, yəni həftədə bir dəfə də olsa blog yazıları yazıram. Və yəni qəzetçi ilə məşğul olduğuma görə o qədər də müntəzəm imkanım olmur ki, hər gün də blok yazmaq olmaz onsuz da, hər gün yaza bilmirəm, amma həftədə bir dəfə daha önəmli hadisələr olanda onlarla bağlı blok yazılarımı yazıram. Və belə bir məlumat Sivil Forum saytında aldım ki, blok müsabiqəsi elan olunub və gənc adamlar başlıqlı bir yazım var idi, onu təqdim elədim həmin müsabiqəyə. Və mənim yaxşı yadımdadır ki, həmin yazını hələ müsabiqəyə təqdim etməmişdən qabaq mən paylaşmışdım. Bir xeyli oxuyan vardı sosial şəbəkələrdə. Belə etibar salmalı var, gənc fəal oydu, Əli Novruzov özləri paylaşmışdılar. Hətta Əli Novruzov mənlə şəhərdə görüşdü, orada dedi ki, çox yaxşı yazıydı. Yəni, sırf məqsəd olmayıb ki, orada mən qalib elan olunub. Sadəcə olaraq yazımı təqdim elədim, bir sınaq mərhələsi idi. Və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə elə bir meyyar yoxdur ki, kim bloggerdir, kim bloggerdir, jurnalistsən, sən blog müsabiqəsində iştirak edə bilməzsən kimi qadağa da yoxdur və heç kimdə alına yazılmıb ki, flankəs bloggerdir, flankəs bloggerdir. Ümumiyyətlə o meyyar, o məntiq yoxdur ki, kim bloggerdir, kim bloggerdir, yəni blogda yazırsan, sən artıq bloggersən. O baxımdan mən də yazımı təqdim elədim və açığım deyim ki, mən qalib gələcəyimi də gözləmirdim. Özdə həvəsləndirici mükafat verilib mənə, yəni 4-cü yer. Hətta orada mükafatlandırma mərasimində mən zaminə dedim ki, hər ikisini bir qəzetdə işləmişik. Amma yəni ki, onu demək istəyirəm ki, ona qədər nə zamin bilirdi ki, müsabiqədə mən iştirak edirəm, nə də mən münsiflər heyətinin kimliyini bilmirdim. Yəni, hər iki tərəf üçün gizli saxlanılmışdı. O baxımdan bilinmirdi ki, müəlliflər kimlərdir.
Yəni, onsuz da anonimliyi ilə bağlı, yəni heç bir şübhə yoxdur. Sadəcə, dediyim ki, müzakirə ancaq ondan ibarətdir ki, yəni daha çox jurnalist kimi tanınırsan, artıq blog müsabiqəsində yer tutanda buna yəni bir sıra etirazlar oldu, amma təkcə sənə yox əlbəttə ki. Bayaq dediyim kimi, 2-ci, 3-cü və 4-cü yer tutanlar. Emil Bağırov, Animal Farm bloqudur da sənin bloqun. Sən neçə vaxtı bloq yazırsan və bu müsabiqəyə qatıldın? Mən ballara baxdım, 77 bal yığmışdın əslində. Elə pis bal deyildi, sadəcə daha yuxarılar var idi əlbəttə. Nə deyə bilərsən, nəticələr səni qan elədi mi? Hansı yazı təqdim eləmişdin?
Aha, mən 3 ildir bloq yazıram. Blog yazım, mən də Facebookda görmüşdüm ki, IWPR Azərbaycan blog müsabiqəsi keçirir. Mən də yazımı təqdim elədim. Yazı Tərtər rayonunda Tiyələkən qadınlar haqqındaydı və onlar orada bir ağır şəraitdə işləyirdilər və mən onlar haqqında bir yazı yazmışdım, həm də fotolar çəkmişdim və onlar həmin blog yazısını göndərdim. Burada mən burada nədən narazıyam blogun? Demək, burada ilk yer tutanların, ikinci və üçüncü yer tutan IWPR-ın özünün yazarlardır. Yəni bu hardasa biraz şübhə altına salır müsabiqəni ki, IWPR-ın öz yazarları yer iki nə həm də öz iki yazarı yer tutur. Yəni mən belə fikirləşirdim ki, normal müsabiqə təşkil olunanda həmin kim təşkil edirsə, təşkilatçı tutaq ki, bir təşkilatda orada işləyənlər həmin bloq müsabiqəsində sofa qadağa qoyulur ki, onlar orada iştirak eləməsin. Amma burada nəinki qadağa qoyulmaq, hətta iki nəfər onlardan bloq müsabiqəsində yer tutmuşdu. Biraz da belə deyim, özləri müsabiqə təşkil edib, sonra özlərinə də belə mükafat verdilər. Yəni bu biraz onlar şübhə altına salır, yəni o müsabiqəni.
Sən ümumiyyətlə neçə vaxtı yazırsan blog?
3 ildir. Təxminən 3 ildir.
Bax, elə hər ikimizdən soruşardım. İkimiz də Emilsiz jurnalist blogger, belə ayırım. Bax, sən Emil Salamoğlu, sən daha çox jurnalist kimi özü hesab edirsən, yoxsa blogger? Yəni, ya da fərqi yoxdur bəlkə?
Yox, əlbəttə, peşə olaraq mən jurnalistim. Blogger peşə deyil axı, blogger sərbəst bir fəaliyyətdir, yəni blog açırsan. Bununla pinəçi də məşğul ola bilər, mühəndis də məşğul ola bilər, həkim də, baytar da, jurnalist də, hər kəs blogun açıb yaza bilər. İcra başçısı da, nazir də blog yazıb, açıb yaza bilər. Amma təbii ki, mən jurnalistim, yəni jurnalist olaraq daha çox fəaliyyətdəyim, nəyə ki, blogger olaraq. Sadəcə yazımı təqdim eləmişəm və yenə də deyirəm ki, blogum var və müntəzəm şəkildə yazıram blogda.
Emil, sən jurnalistika fakültəsinin tələbəsisən, Bakı Dövlət Universitetinin. Bax, sabah sən də hardasa bir şey düzələndə, məsələn, jurnalist kimi başlasan və s. Blogger, artıq 3 ildə blog yazsan, blog backgroundun var və eyni zamanda jurnalist olasın. Sən daha çox hansı kimi hallanmaq istəyərdin və ümumiyyətlə, səncə fərq qoyulmalıdır mı?
Burada biraz əslində, yəni bir jurnalist blog yazmamalıdır deyə bir qayda yoxdur və mən onu yəni bir istənilən adam blog yaza bilər. Yəni, amma burada bir məsələ var. Tutaq ki, həmin adam özünü, məsələn, Emil Salamoğlu özünü daha çox jurnalist kimi hesab edir. Amma mən özümü daha çox blogs kimi, yəni özümü blogs kimi təqdim edirəm daha çox. Burada da yəni həmin müsabiqədə blogçular üçün idi, amma jurnalistlər də belə qatılıb. Düzdür, yəni o qatılmaya bilərlər, yəni onlara qadağa qoymaq olmaz ki, yəni qatılmayın da, yəni müsabiqəyə qatılmaq olmaz. Amma yəni yenə də bir jurnalistdir və konkret onun öz işi var və blogçu daha çox öz fikirlərini yazandı və sosial media aktivistlərdir. Yəni onlar təkcə blog var, Facebook var, Twitter var, Bambuzer var, canlı yayın verir. Hı-hı. Amma jurnalistin də konkret öz işi var. Mənim özümü necə təqdim eləməyim, indiyə kimi hələ ki, yəni konkret jurnalist kimi düzdür, freelance formada işləmişəm, amma hələ ki özümü blogs kimi təqdim edirəm. Ola bilsin işə girəndən sonra jurnalist kimi təqdim edirəm daha çox.
Blogger daha sərbəst olur deyəsən, ya da məsuliyyətin az olur blogger olanda?
Məsuliyyətin az olur, amma nisbətən çalışmalısan ki, yazıların cəlbedici olsun, peşəkarlıq olsun, dil qabiliyyəti, yazı pozudakı o yanaşmalar, cümlələrin quruluşu. İstər-istəməz onu da oxuyan oxucunun olsun ki, jurnalist, blogger sərbəstdir. Sərbəstdir o demək deyil ki, elə orada bütün oxucular onun jurnalistin yazısını oxumayacaqlar, bloggerin yazısını oxuyacaqlar. Yox, yəni o baxımdan mən fikrimcə blogger daha çox öz üzərində işləməlidir. Və burada bu məsələdə ümumiyyətlə bu yazıların seçimində, yəni bu müsabiqədən söz açılıb, müəlliflərin kimliyi gizli saxlanıldığı üçün orada müsiflər bilmir ki, yazını təqdim edən jurnalistdir yoxsa bloggerdir. O məsələ var. İndi ola bilsin, onlar o seçimi eləyəndə, balları qiymətləndirməni verəndə də baxmıyor ki, Zamin Hacı baxmayıb ki, və yaxud Kənan Quluzadə baxmayıb ki, orada Emil Salamoğlu da yazır. Mənim işi olar şimdi bunu. Kəsirdim oraya, elə şey olmayıb. Baxıb yazıya uyğun qiymət verir.
Müsabiqənin nəticəsi elan olanda mən baxdım, deməli həmin elanın altına belə bir şərh getmişdi ki, təbrik edirəm sizi, siz hələ də jurnalist və bloggeri ayıra bilmirsiniz, amma müsabiqə keçirdirsiniz. İndi xəttdə həmin şərhin müəllifi Etibar Salmanlı xəttdədir. Etibar, salam.
Salam, Elektron.
Etibar, nədən narazısan?
Mən verilişə, yəni sonradan qatıldım, yəni biraz əlimdə işləmə dinləyə bilmirdim. İndi bir bazı Emilin də, Emil Salamoğlu'nun da, Emil Bağırov'un da fikirlərini dinlədim. Yəni, mən belə oldu ki, həmin ərəfədə sırf bu verilişin, daha da veriliş dadası deyəndə, bu müsabiqə kesiləndə mən Bakıda deyildim və həmin mən eşitdim, yazını mənə yollarlar ki, belə blog müsabiqəsi var. Və oxudum, orada yazmışlar ki, blogçular üçün bir, belə deyə, müsabiqə kesirdirik. Ardından isə mən ora öz yeni bir yazı əlavə elədim öz bloguma və onu elə deyim müsabiqəyə, qatıldım müsabiqəyə. Ardından isə yenə də bu yaxınlarda, yəni 6-cı gün bu nəticələr açıqlandı və həmin gün mən yenə də regionlarda idim və Gəncə bloqlarına bloqingin sirlərini belə deyək, yəni danışırdıq, onlar jurnalistinə bloqunun fərqi falan. Sonra nəticələr açıqlananda isə mən nəticələri Bakıdan öyrəndim, mənə yazdılar və mən fikir verdim ki, Elfaz Muralıdan başqa ikinci, üçüncü və dördüncü yerlər hamısı jurnalistdir. İkinci yerdə Ülvi Telmansoy var, tanıyıram həmin dostumuzu, ANS-in yəni regional müxbiridir. Üçüncü yerdə Gülər Mehdi, Gülər xanımdır, o da Varazda yazır, yəni tanımı jurnalistlərimizdən biridir. Və sonuncu, dördüncü nominant isə və yaxud deyə qalib isə Emil bəydir, yəni Emil Salamovludur, mən onu da salamlayıram. Hər üç nəfər, yəni ciddi şəkildə jurnalistikada artıq, yəni gənc jurnalistika, gənclər arasında, gənclərin verdiyi tanıdığı jurnalistlərdən biridir. Amma bunların, yəni heç bir məndən incimesin, amma bunlar sırf olaraq aktiv şəkildə blokçu deyirlər, sırf olaraq jurnalistdirlər. Və IWPR belə bir, yəni blokçular üçün müsabiqə keçirdirdi və son üç yeri belə deyirdi, 2, 3 və 4-cü yeri jurnalistlərə verdi. Yəni, bu da artıq onu göstərir ki, layihə tam olaraq belə deyə yerinə yetirilməyib və mənə ən çox da pis təsir eləyənlərdən biri oldu ki, orada mülkçülərin 3 mülkün faydı, biri yadımdan tutub, biri Zamin Hacı idi, digərisi Seymur Kazımovdu. Seymur Kazımovu şəxsə mən özüm görmüşəm. Dəfələrlə regionlarda treyning keçib, blokçular, yeni media, sosial media falan. Zamin bəy isə yəni bütünlüklə hər zaman gənclərin arasındadır. Bu iki nəfər, yəni mənə son blog yazımda da onu bildirdim ki, necə oldu ki, bunlar blokçu ilə jurnalisti ayıra bilmədilər. Yəni mənim əsas, yəni belə deyək, sualım odur ki, yəni bu mənsin Ayda Birlikə HT-nin belə bir layihə keçirilməsi bir yerə, yəni HT-nin heç bir cavab və yaxud sual gözləmirəm. Mənim əsas suallarım əsasən münsiflərdir ki, onlar niyə görəsə jurnalist ilə blogeri ayıra bilmədilər. Yəni 2006-dan gedən mübahisələr var idi ki, jurnalist bloger deyə və yaxud bloger jurnalist deyə, onlar hansı qanunlarla tənzimlənir. Amma mənə yəni hal-hazırda çox qaranlıq qalır və çox şübhə, həddən artıq şübhələnirəm ki, nəyə görə məhz blokçuların müsabiqəsinin 4 qalibinin 3-ü jurnalistdir? Yəni mənim sualım budur.
Etibar, sən istəyirsən sağollaşmayan hələ ki xəttə qal, biz layihənin rəhbəri, IWPR Azərbaycan ofisində layihə rəhbəri kimi çalışan Samirə Əhməd Bəyli ilə indi danışacaq. Samirə xanım, salam.
Salam.
Nə deyə bilərsiniz müzakirələr barədə və yəqin ki, Etibarı eşitdiniz. Onun suallarına cavab kimi nə deyə bilərsiniz?
Bəli, uşaqların hamısını dinlədim. Maraqlı da fikirlər səsləndi. İstəyirəm sıralama ilə cavab verim.
Buyurun.
Emil Bağırov bildirdi ki, deməli, nə üçün bizim müəlliflərimiz qalib olublar? Belə deyək, birincisi, biz sadəcə təşkil eləmişik. Bu o deməkdir ki, biz qadağa qoymalıydıq o uşaqların bizə material göndərməyinə. Amma belə bir qadağa qoya bilmərik, niyə? Çünki bizim ştatlı işimiz yoxdur. Bizdə ştatlı müxbirlərimiz yoxdur. Yəni ki, bu təşkilatı tanıyanlar bunu bilirlər. Və ölkənin belə deyək, jurnalistlərinin yarısı bizdə müəllifdir. Bu deməkdir ki, biz onların hamısına qadağa qoymalıydıq. Bu birinci məsələ. İkincisi, sırf nə üçün jurnalistlər iştirak ediblər, blogerlər
və
onlardan üçü qalib olub məsələsi. Burada da belə bir məqam var. Artıq bir neçə dəfə də səsləndi bu fikir. Bu həqiqətən də belə idi, anonimlik qorunmuşdu. Nə münsiflərin, jurnalistlərdə də təqdim olunan işlərin müəlliflərindən, nə də ki, müəlliflərin həmin münsiflərdən xəbəri yox idi. Buna görə də sırf yazıya qiymət verilibdir. Sonrası da ki, o iştirak edən uşaqların da ki, blogger, jurnalist olmasının mübahisə doğurmağını da başa düşmürəm. Çünki belə bir qadağa yoxdur ki, jurnalist blog yazmamalıdır və yaxud da ki, blog müsabiqəsində iştirak eləməməlidir. Məsəl üçün, ikinci yeri tutan Ülvi Telmansoyu mən jurnalist olmamışdan əvvəl blogger kimi tanımışam. Və blogger kimi tanıyandan bir xeyli müddət sonra onun ANS-də görmüşəm, sonradan bizim layihələrimizdə qatılıbdır və sonradan həmçinin bizim də müəllifimiz olubdur. Sonra Emilin özünü də yəni yetərincə aktiv blogerdir, yazılarını izləyirəm və çox da bəyənirəm. Belə deyək, məncə bu əslində müsabiqə belə bir fikir çıxardı ortaya və məncə blogerlər buna diqqət yetirsələr yaxşı olardı. Yəni incimiş blogerlər xüsusən də. Belə çıxır ki, bu jurnalistlərin blog aparmağı ona görə keyfiyyətdə alınır ki, onlar əli qələmli insanlardılar. Bəlkə bir qədər püxtələşmək lazımdır ki, yazıları keçərli olsun. Münsifər də məlum, sonda məlum oldu. Samin Hacı köşə yazardı, ölkənin ən tirazlı, ən tanınmış köşə yazarlarından biridir və köşə yazarı da ki, sırf blog yazılarına yaxın bir şeydir. Yəni, müəllif fikri. Önə sürülən bir janrdır. Bu belə. Kənan Quluzadə özü də blogçudur. Həm tanınmış jurnalistdir, həm də yetərincə aktiv blogçudur. Teymur Kazımov da ki, hamı bildiyi kimi, eyni zamanda da multimediyadan, blogçuluqdan, yeni mediyadan dərs deyən, təlim keçən, tədris, bu sahəni tədris edən adamlardan biridir. Yəni ki, məncə inciməyə və yaxud da hansı nəticələri şübhə altına qoymağa yetəri qədər əsas yoxdur. Sadəcə, müqayisə üçün biz bütün yazıların linklərini də qoymuşuq. Yəni, incimiş adamlar sadəcə girib öz yazıları ilə qalib yazıları müqayisə eləsinlər. Yəni, imzaları yox, sadəcə yazıları müqayisə eləsinlər və müsiflərin gözü ilə baxmağa çalışsınlar. Mən deyəcəyim bu qədər, əgər sual olarsa.
Çox sağ olun, Samirə xanım. Biz birazdan müsiflər heyətinin üzvü Zamin Hacı ilə əlaqə saxlayacaq. O, yəqin ki, bütün suallara cavab verər. Sizdən soruşum elə hər ikinizdən. Digər yazıları oxuduzmu? Məsələn, Emil, səndən soruşum, ilk üç yerin yazısını oxudunmu və öz yerin qani elədimi? Və Emil Bağırov, ümumiyyətlə, qalib gələn yazıları oxudunmu? Səncə sən harada olmalıydın? Buyurun.
Açıqı heç bir yazını oxumamışam. Bunu tam səmimi şəkildə deyirəm. Çünki buna imkanım, vaxtım olmur. Yəni, amma bugündən etibarən inanam, mən indi bundan sonra gedim internetə girib o yazıların bir neçəsini oxuyacam, maraqlanacam, görüm nədən necə yazırlar. Amma obyektivlik baxımından gəlin, onu mən demeyim, nə dərəcədə mənim orada dördüncü, yəni həvəsləndirici yer nə dərəcə obyektiv ədalətli olub-olmur. Qoy bunu münsiflər özləri desinlər. Çünki yenə də bayaq Samirə xanım özü də təkrar elədi ki, burada münsiflərin də, müəlliflərin də kimliyi gizli saxlanılır. Qoy özləri bildirsinlər ki, yazım keyfiyyətlidir yoxsa yox.
Emil, sən?
Emil Salamovdan fərqli olaraq mən oxumuşam yer tutan yazıları, hətta yer tutmayan yazıları da oxumuşam. Yəni, elə burada incə məqam elə buradadır. Yəni, jurnalistlə blogçunun fərqi buradadır. Yəni, jurnalist izləmir blogçuları, amma blogçu digər blogçuları da izləyir. Yəni, öz yazımın, yəni, fikirləşirdim ki, ən azından qaliblər sırasında ola bilərəm. Yəni, amma digər yazılara da, belə deyim də, müqayisə eləmiyim. Yəni, ola bilər ki, ədalət də olmaz.
Mən bir şey burada məlum oldu ki, elə Etibar bəyin də çıxışından bir qədər belə özümü belə utandım, nədən utandım ki, kiminsə bazarına girmişəm ya da bir inhisarçılıq yaratmışım və Etibar bugün yazmışdım Facebookda ki, Etibar aldığım mükafatı qonaqlıq verməyə hazıram, problem yoxdur. Yəni, əgər o sahədə, o bazarda bir inhisarçılıq monopoliya varsa, biz o bazara girməliyik, problem yoxdur.
Nə yazdı Etibar?
Etibar da əl olaraq qonaqlıq gözləyirik, mən də dedim məmniyyətlə. Eləcə də Emil bəy də qonaq verməyə hazıram. Amma həm də bundan sonraki müsabiqədə də əgər Emil bəy qalib olacaqsa bizə qonaq verməyə.
Bir də mən bir şey deyim Samirə xanımın dediklərinə. Yəni mən belə inciməmişəm. Yəni növbəti müsabiqə olsa, yəni növbəti müsabiqədə yenə qatılacağam. Amma yəni mən istəyərdim ki, bunlar konkretləşdirilsin. Yəni jurnalist IWPR-ın öz mən istəmirəm ki, orada müəllifləri orada olsun yəni. Bilmirəm, yəni yenə də mən şübhə altında qalıram. Yəni mən bir şübhəli bir məqam kimi gəlir. Yəni bu şeyləri məncə yəni növbəti müsabiqə olarsa orada düzəltmək lazımdır. Mənim fikrim belədir.
Etibar.
Əli eşidirəm.
Nə oldu, gedəsən yeyib içməyə? Cəmaatın qazancın.
Emilin mənə yəni məktubu Facebookda gəldi, satdı. Eşi yəni mən belə deyə həvəsləndirici yer tutmuşam və Emil yazdı ki, yəni Emil Samov ki, mən qonaqlıq verməyə hazıram. Mən də yazdım. Onsuz da Emilin bizə bir qonaqlığı daha var. Yəni onsuz da bir əvvəlkidən Emilin bizə bir qonaqlıq borcular.
Bütün müsabiqələrdə.
Əvvəlki müsabiqələrdən olsa da bir Emilin qonaqlıq borcular. Ya mən də yəni Samirə xanımı deyim ki, nə münsiflərdən, nə də ki Ayda Bülüklərdən, nə Şahin bəydən, nə Samirə xanımı heç bir nə inciməmişəm. Emil Bağırovun fikri ilə razıyam və növbəti müsabiqələr olasa, çünki mən deyim, mən 4 ildən çoxdur blog yazıram və bir xeylan müsabiqəyə qatılmışam və heç birində qalib gəlməmişəm. Yəni, mən sözünüzü qalib gələcəyimi inanmırdım da. Yəni mən əsasən yazımın keyfiyyətini bilirəm. Mən isə məlumat ötürücü olduqdan daha çox məsələn mən amma Emil Bavrovun yazısını oxumuşam və düşünürdüm ki, Emil Bavrov və yaxud Elçin İmanov bu müsabiqədə ən azı ikinci və yaxud üçüncü yeri tutarlar. Sadəcə mənim ən əsas şübhələndiyim odur ki, indi başa düşdüm ki, anonimlik qorunub. Amma bir məsələ var ki, yəni bunu Samirə xanım incəlik kimi başa düşmədi. Sadəcə bir tənqid kimi başa düşdüm ki, yəni o qalib gələnlərdən yəni hamısı, bir neçəsi və yaxud bir xeyal, hamısı bunlar davamlı aktiv olaraq bizim qədər yəni blog yazacaq mı? Yəni bu blogçuları həvəsdən salmayacaq ki, yəni növbəti dəfə məsələn mən sizə deyim ki, ondan çox region blogçuları bu müsabiqəyə qatılmışdı və mənə yazmışdılar ki, biz bu müsabiqəyə qatılmışıq. Yazılarını da oxumuşdum, normal yəni regionlardan xəbər ötürücü bir növ blog yazıları var idi. Amma onların yenə də heç bir dənə Ülvi Telmansoy qalib gəlir, o da yəni jurnalist olduğuna görə onu qoyuram qırağa. Sırf blogger kimi, yəni qalib gələnlərin arasında bir nəfər ya blogger yoxdur. Məsələ yəni ən əsas sual budur ki, və yaxşı, əgər bu müsabiqə hansı ki media hüququnsu jurnalist və blogçularsın müsabiqələr keçirir və biz düşünürük ki, o yazını biz yaza bilmərik. Yəni, hər hansısa bir Avropa məhkəməsi haqqında bir blogçu ancaq şərh verə bilər və o da belə deyək, kriteriyalara uyğun gəlməz. Yəni, biz onu demək istəyirik, Emil Bavrovun yəni, fikirlərinə də mən razıyam ki, bunları ayırda eləməlidirlər ki, kim yaza bilər? Yəni, mən razıyam. Əgər mən bilsəydim ki, o jurnalist yazısıdır, yəni jurnalist yazılarına yəni, önəm verəcəklər, dərinliklər lazımdır, bir neçə mənbədən araşdırmaq lazımdır, mən razıyam, mən o yazını yaza bilirəm. Mən elə yazı yazardım. Gedərdim, üç dənə mənbədən öyrənərdim, neytral mənbədən. Elə bir yazı verərdim.
Etibar, zəhmət olmasa xəttə qal, indi Zamin Hacı ilə danışacaq. Zamin bəy, salam.
Salam.
Zamin bəy, eşitdiniz yəqin ki, müzakirələri elə zəhmət olmasa həm bu gənclərin suallarına cavab verərdiniz, həm də zəhmət olmasa elə deyərdiniz. Yəni, adlar gizlədilib, orası məlum oldu, amma hansı xüsusiyyətlərə görə, məsələn, qiymətləndirmişsiniz yazıları və özünüz ümumiyyətlə nəticələrdən razı qaldınız mı?
Ümumiyyətlə, blok sahəsi yeni sahədir Azərbaycanda. Yəni, əslində, dünyada da yenidir, amma belə bir kriteriyada yoxdur ki, jurnalist blok yaza bilməz. Yəni, bloqu hər kəs yaza bilər, hətta prezident də yaza bilər. Yəni, burada ayırmaq olmaz ki, kim, bu, əgər onu vurgulamaq üzərindədirsə ki, bu peşəkar, belə deyək də, güya ki, jurnalist daha peşəkar bloq yaza bilər, bu da yanlış bir fikirdir. Yəni, sadəcə olaraq, görünür bizim bloqerlərimizin hələ bir çoxları, belə deyək ki, bloq anlayışının, mahiyyətinə üzr istəyən bir ifadəyə görə başa düşmürlər. Yəni, blog gündəlik olaraq yəni, insan gördükləri, eşitdikləri, başına gələnlər, düşüncələri yazır, ora qoyur video, foto ilə bir yerdə və s. Vətəndaş jurnalistikası deyək bu. Yəni, indiki dünyada əslində klasik jurnalistikada elə bir növ vətəndaş jurnalistikası ilə çoğulalaşıbdır. Və bir çox belə bir ölkədəki tanınmış jurnalistlərin heç jurnalist ixtisası da yoxdur. Ona görə də yəni, qarışdırmaq bu işdə növbəti qarışıb bir-birinə və onu ayırmaq olmaz. O ki, qaldı bu keçirilən müsabiqəyə burada hansı kriteriyalar? O kriteriyalar açığı əvvəlcə edəndən bizə təqdim olunmuşdu IWPR təşkilat tərəfindən ki, o da yazının üslubu, indi yadıma düşənlərdən deyirəmsə, bu materialda video və fotolardan istifadə, təkliflərin verilməsi, bu tür kriteriyalar var idi. Biz o kriteriyalara uyğun qiymətləndirmişik. Yəni, özümüzdən bir Amerika kəsb eləməmişik, yaxud da ki, bu qiymətləndirmədə də bir müstəqilliyimiz yox idi. Amma mən yenə də deyirəm ki, o kriteriyalardan da mənim narazılığım yoxdur. Çox yaxşı kriteriyalar mənləşdirmişdir. Yəni, məsələn, o foto-video məsələsi çox ciddidir ki, məsələn, təəssüf ki, bu çox materiallarda bundan istifadə olunmamışdır. Bu da bizim blogerlərin biraz tənbəlliyindən irəli gəlir. Təkcə bir yaxşı bir material hazırlayır, ona bir belə deyək də, bir bəzək vurmağa ərinir. Halbuki o bəzəyi hətta özü çəkməyib. Yəni, internetdən tapıb da ora bir bəzək vura bilər də, buna imkanları var. Yəni, bu blog, belə deyək ki, onun bir gündəliyidir, onun bir növ, belə deyək ki, o klasik, o Sovet dövründən qalma bir anlayış var idi, xatirə dəftərmi deyək. Ona bir bəzək düzək vursa daha yaxşı görünər. Ümumilikdə, mən şəxsən doğrudandır, heç bilmirdim ki, kim qalib gəlirdi. Həmin günü diplomlar veriləndə bildim və şəxsən mənim seçdiyim və yaxud belə deyək, çox bəyəndiyim bir yazı var idi ki, onun məsələn yer tutmaması, o bir müsiflərin ona az bal verməsi nəticəsində də deyək. Düzü bir yadımda deyil müəllifi kim idi, amma ordu haqqında idi. Bir nəfər özünün, belə deyək ki, orduda başına gələnləri yazmışdı. Çox xoşuma gəlmişdi mənim o yazı, ona yüksək bal vermişdim, amma o heç diş dörtlüğe de düşmemişti. O birilerinin az bal verilmesi hesabı. Yani, ama ümumilikte ben sonradan baktım. O IWPR'ın yoksa Sivil Forum'un sayfasında. Orada baktım ki bizim çok maraklıdır ki bizim birbirimizden haberdi. Ben Çoğuri Müslüman'ın da kim olduğunu bilmiyordum. Ve sonradan baktım ki orada hem Seymur Bey hem de Kenan Bey təxminən eyni balları vermiş İkamiya. Yəni 2-3 bal, bəzən 5-6 bal fərqli olaraq da. Ta ki 50 balı, məsələn, ta ki mən birinə 25 bal vermişəmsə, Kenan Bey 26 bal verir, yaxud o birisi 30 bal verir. Yəni qiymətləndirmələrimiz də çox yaxındır. Bu da mənim çox xoşuma gəldi ki, yəni ümumilikdə yəni qiymətləndirmələrdə fərqlər olmuyor. Böyük fərqlər yox.
Aha. Bəs Zamin bəy, bu son nəticədən razı qaldınız mı? Məsələn, siz də ən sonda bildiniz kimlərdi qalib. O, məsəl üçün, 4 nəfər yer tutdu. Onların yəni, yazılarından, nəticədən razı qaldınız mı?
Təbii razı qaldım. Məsələn, birinci yer tutan Ertaş Muratlı'nın yazısı informativ və aha, başqa detalları ilə, futakı, o bəzəyi ilə də belə deyək. Ondan çox yaxşı idi. Ümumiyyətlə deyim ki, tam razı qalmadım ona görə ki, bayaq istək deyirdim. Mən istəyərdim ki, məsələn, ordudan olan yazı birinci yer tutsun. Çünki o həm aktual idi son dövrlərdə ordu ilə bağlı məsələlər və s. baxımından. Həm də mənim üçün çox tanış bir mənzərəni, kim idisə o çox tanış bir mənzərəni yazmışdı. Oradakı bütün sözlərin doğru olduğuna mən əmin idim. Amma təəssüf ki, o məsələn başqa kriteriyalarda uzmuşdu o. Məsələn foto video yox idi. Yəni aydın məsələ ki, ordudan da çətindir, amma nəsə bir şey eləmək olardı. Sonra məsələn bu Ülvi Telmansoy jurnalist olsa da çox aktiv blog gəldi. Onun bloqu da daim yeniləyir və orada Gəncədə baş verən, yəni bölgədə baş verən hər yeniliklər, tutaq ki, problemlər bu insan onu vaxtaşırı öz bloqunda yazır və mən çox şad oldum ki, o da yer tutubdu. O da qaliblər sırasında. Çünki yəni ola bilərdi kimsə bir blog yazsın, ona təqdim eləyərdi, onu o yüksək yer tutardı da. Yaxşı bir yazıcı, amma bloqa aktiv olmazdı. Belə deyək ki, bloqunda zənginlik olmaz. Amma bir yazı ilə iş düzəlmir axı. Mən istəyərdim ki, bizim bloggerlər fəal olsunlar və onların bloqları məşhur olsun.
Buyurun, buyurun.
Yəni belə deyək ki, bir cəhəti deyim ki, məsələn bu bloqların məsələn yer tutanların da bloqlarının belə deyək. Biraz məsələn təəssüfləndirici halıdır ki, bunlar cəmiyyət arasında o qədər də yəni məşhur deyil. Mən istəyərdim ki, onlar bunu daha məşhur eləsinlər.
Çox sağ olun Zamin müəllim. Təşəkkür edirik efirə qoşulduğu üçün. Çox sağ olun. Etibar, suallarıma cavab ala bildin?
Mən bir dənə sualım var, cəmi bir sualım.
Zamin bəy xəttədirsə cavab verəm.
Zamin bəyə bir dənə sualım var.
Aha, xəttdən ayrılıb Zamin bəy, amma sualı ver, istəsə yenidən qoşula bilər.
Mən Zamin bəyə bir dənə sual vermək istəyərdim ki, o Orxan Pamuka köşə yazarı deyir, yoxsa yazıcı. Yəni qısa, başqa heç bir sözüm yoxdur daha.
Oldu, çox sağ ol Etibar, təşəkkür edirik efirə qoşulduğun üçün. Çox sağ ol. Necədir, cavab aldınız suallarımıza?
Zamin kifayət qədər məlumat verdi, danışdı, fikirlərini bildirdi. Mən elə bilirəm ki, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası inkişaf edir. Elə mənə də Samirə xanıma da buradan səslənirəm ki, növbəti müsabiqələr elan olsun, bizim blokçular iştirak eləsinlər, həvəsləndirilsinlər.
Təxminən cavab aldım suallarıma. Mən başda da demişdim ki, biz jurnalistə deyə bilmərik ki, siz blok yazmayın. Çünki mən özümdə jurnalistika oxuyuram, yəni ola bilsin bir ikilə konkret təşkilə jurnalistikada məşğul oldum. Yəni hər kəs yaza bilər. Yəni insanların ifadə azadlığını əlinə ala bilmər ki, siz gedin blog yazmayın. Yəni bu bizimdir. Amma yəni burada bir blogosfer anlayışı var və daha çox onlara sunmaq. Məsələn bu müsabiqə keçirilirsə, yəni mən belə başlamışam ki, blogçuları biraz həvəsləndirmək məqsədi daşıyır. Yəni tutaq ki, regionlardan olan blogçuları, gəncləri həvəsləndirmək üçün. Amma bunlar bu müsabiqənin qalibləri jurnalistlər olanda, onlar olanda və bu gənc blokları belə həvəsləndirmək üçün heç bir şeyə nail olunmur. Yəni belə bir şey var. Əksinə həvəsən düşürülür.
Bax, hər kəsdən soruşmaq istəyərdim. Siz necə qiymətləndirirsiniz Azərbaycanda hazırda blogosferanın vəziyyətin tanınmış blogerlər? Necə ümumiyyətlə Azərbaycanda blokçuluq?
Azərbaycanda blokçuluq hələ indi iməkləyir yavaş-yavaş. Belə balaca uşaq kimi bir yaşıdır. Belə deyək, yəni hələ inkişaf mərhələsi qabaqdadır, tərəqqi dövrü qabaqdadır, amma hərəkətlilik var. Facebookda, sosial şəbəkələrdə mən çoxlu blog yazıları görürəm. Düzdür, yenə deyirəm, oxumaq imkanım olmur, amma görürəm ki, paylaşırlar, onlara diqqət var. Qoy olsun, bundan sonra, məsələn, ola bilər ki, indi Əmir bəy də, Etibar bəy də bəlkə də bir gün, iki gün sonra hansısa bir qəzetdə və yaxud hansısa bir iki orqanında işləyəcək. Hə, işləyəcək, onda görə onlara nə deyəcəklər, əgər onlar blog müsabiqəsində işləyəcək.
Mən blogçuluq da, yəni, normaldır ümumi vəziyyət və sosial şəbəkələr kifayət qədər aktivdir. Məsələn, İsmail Ayçələri, yəni mənim onun baxışım belə oldu ki, sosial media ənənəvi medianı belə deyə sıradan çıxartdı. Yəni, kifayət qədər üstələdi. Paylaşımlar Twitterda, yəni Twitter həmin gün belə desək partlayırdı, yəni Facebookda eyni vəziyyətdə. Yəni, insanlar fikirləşin ki, media yox, daha çox sosial şəbəkələrdə aktiv olmayan adamları istinad edirdi. Onlardan xəbər gözləyirdi, nəinki ənənəvi mediadan. Və bu, sosial medianın ənənəvi media üzərində bir qələbəsi idi və məncə sosial medianın inkişafı yəni, gedir və yaxşı istiqamə gedir.
Əslində, Azadlıq FM-in keçən həftə verilişdə o mövzu qoyulmuşdu ki, sosial media, çünki artıq elə son İsmail hadisələr bir daha göstərdi ki, insanlar Facebookdan öyrənirlər, nəinki
sosial media, nəinki çap mediasını, elektron medianı da artıq sıradan çıxarıb birinci sırada gelir və bundan sonra mən bir fikirlə razılaşıram ki, orada bundan sonraki blog müsabiqələrində yaxşı olar ki, peşəsi jurnalist olan və blog müsabiqəsində qalib olanlar qalib elan olmasın. Daha çox blog. Onlar həvəslənməsə baxımından deyirəm. Yəni onların daha çox bundan sonra həvəslənib yazmaları üçün, yəni perspektiv bir stimul ala bilsinlər ki, ha mənim yazıma diqqət var, mən qalib elan oldum və bundan sonra daha müsabiqədə qalib elan olmayıb peşəkar jurnalistlə məşğul olanlar qalib olanda artıq bir qədər pessimist olur ki, onsuz da bunlar yazırdı hələ bütün yeni qəzetlər və yaxud internet saytlar. Onların yəni onsuz da yazmaq imkanları var.
Aha. Elə deyəm, müsabiqə bir stimul olmalıdır və jurnalistlər, blogçular, insan jurnalistlərin əlindədir. Yəni, imkan vermədilər ki, biraz blogçular yazsın, qalib gəlsin.
İndi xəttə Azərbaycanda blogçuluğun atası hesab olunan, yəni bütün blog müzakirələrində, xaç atası, bütün blog müzakirələrində həmişə onun da fikrinə önəm verilən Əli Novruzov xəttədir. Əli, salam.
Assalamu aleyküm. Amma yəni təqdimat biraz xoşuma gəlməz. Yəni.
Çox pafoslu istəyirsən.
Çox belə barıtı çox qoydu istəyirsən. Aha, eşdirəm, buyurun.
Əli, bu blogger jurnalist müzakirələrinin soruşmaq istəyərdim. Yəni çoxdan başlayıb bunun axırı hara gedir? Səncə ümumiyyətlə ayırmalıyıqmı bloggerlərlə jurnalistləri? Çünki jurnalistika elədir ki, hardasa işləyib bundan pul qazana bilərsən, amma bloggeri daha belə könüllü əsaslarla iş tələb eləyir. Yəni sənin vaxtın gedir, qarşılıq isə bilmirəm, almaq olurmu, olmurmu?
Valla bu müzakirə mənə elə gəlir indi təzdən niyə başlayıb bilmirəm, çünki mən yazıma gəlir ki, təxminən bir il, iki il bundan qabaq Azərbaycana çox güclü müzakirə getdi bu barədə. Yəni Osman Gündüzdən başlayaraq adi elə deyək, blokçulara qədər hər kəs fikrin bildirdi, böyük bir müzakirə oldu. Mənə elə gəlir, artıq bunu biz elə bir bu mərhələni başa vurmuş kimiyik. Bu da odur ki, yəni blogger, dedim ki, yəni blogger jurnalistdir, söz sualını özünü qoymaq düzgün deyil də, yəni söhbət gedir ictimai əhəmiyyətli informasiyanı cəmiyyətə çatdıran insandan. Yəni bu jurnalist vəsifəsinə sahib olub hansısa bir qəzetdə çalışa da bilər və yaxud evində oturub blog yazır Facebookda və Twitterdə bu qəzetdə da bilər. Yəni hər iki halda funksional baxsaq, hər iki halda bu insanlar eyni işi görürlər. Yəni burada böyük bir fərq yoxdur. Ona görə yəni bu hətta Mikl Şaraşdi ilə bağlı son fikrin soruşmuşdum və onun böyük bir rəyi var bu barədə. Mən onu internetdə yaymışam. O da hətta deyir ki, yəni artıq jurnalist sözünün yeni bir anlayışı çıxıb. Yəni bu jurnalistin müasir dövrdə o adamdakı yəni ictimai əhəmiyyətli informasiyanı hansı yolla olur olsun fərqi yoxdur. Öz bloqunda və qəzet vasitəsilə çatdırır cəmiyyətə. Yəni belə bir söhbət var idi o vaxtı. Yəni mən təzən bilmirəm niyə bu başladı. Amma yəni məncə bu belə deyərlər perspektivsiz müzakirədir.
Yəni. İstəyirsən mən sənə xatırladım. Deməli IWPR Azərbaycan ofisi oktyabrda səhv etmirəmsə müsabiqə elan eləmişdi. Ən yaxşı blog yazısı nominasiyasında müsabiqə keçirilirdi və ötən həftə müsabiqənin nəticələri açıqlananda məlum oldu ki, 4 nəfər yer tutub və bunlar əsasən yəni jurnalist kimi tanınandılar cəmiyyətdə, müxtəlif yerlərdə çalışırlar. Elə Emil Salamoğlu hazırda studiyamızda qonaqdır, o müsavatın biz onu müxbiri kimi tanıyırıq, amma o da orada yer tutmuşdu. Yəni müsabiqə elan olunanda bu sırf bloggerlər üçün və blog yazıları üçün idi. Yəni elan olunmamışdı bloggerlər və jurnalistlər üçün. müsabiqə. Bununla bağlı, yəni müzakirələr yarandı, etibar salmanını öz münasibətin bildirdi, etirazın bildirdi.
Yəqin mən belə başa düşdüm ki, bu müsabiqədən narazı olanlar qalıb, hə? Yəni bir xeyli insan.
Bir xeylisin, yox, biz bir neçəsini tanıyırıq.
Məsələn,
Emil Bağırovun narazılığı var da, onun tamam başqa, yəni ki, əsasən IWPR-ın jurnalistləri niyə iştirak eləmişlər bununla bağlı idi. Əsasən etibar salmanını etiraz eləmişdi ki, yəni biz daha çox bloger kimi tanınırıq və blog yazısı vermiş deyir, amma qalib gələnlər jurnalistlərdir.
İndi o bizim nə ilə bağlıdır? Yəqin ki, orada bu blog yazılarını qiymətləndirən jüridə problem ola bilib. Yəni jüri ola bilər blogçuluqla bağlı uyğun olmuyor və yaxud
yox, jüri ilə bağlı onu da deyim sənə ki, belə yanlış anlaşılma olmasın. Jüriyə bloqlar təqdim olunub. Yəni bloqların sahibləri kimlərdir və sər, yəni ixtisaslar peşələrə bölünməyib belə bir şey. Jüri sadəcə yazını oxuyub.
Deməli, o da bir məsələ var da. Bir baxmaq lazımdır ki, qalib gələn yazılar hansı harda gedib. Əgər bunlar qəzetlərin səhifəsində gedibsə və yaxud da harusa bir mətbuatda çap olunubsa və sonradan qalib olubsa, onda hə, yəqin mən də razılaşmaram. Amma əgər bu yazılar bloqda yazılıbsa, fərqi yox, həmin adam jurnalist kimi işləyir, yoxsa jurnalist işləmir, bunu bloqunda yazsa, mən də burada bir problem görmürəm. Elə o Emil Salamoğlu, biz də o jurnalistəm, mən səndən onun bloqunu tanıyıram, oxuyuram, o çox yaxşı bloqlar yazır. Mən məsələn bu yaxınlarda onun, Müsəlmanın bu yaxınında onun bir yazısını gördüm. Çox möhtəşəm bir yazı yazmışdı gənclər haqqında.
Deyəsən, yəni qalib gələn 4-cü yer tutan yazıdır o.
Hə, 4-cü yer tutub o yazısı. Mən məsələn 1-ci yeri verərdim məsələn o yazıya mən. Hə, yəni ki, belə bir şey var. Yəni Emin Salamoğlu ola bilər jurnalist, amma əgər o blog yazısı da yazırsa, o blog yazısı keçirsə, burada böyle bir problem görmürəm. O bir tərəfdən də belə bir şey var da. Orada əsas kriteriya məncə olmalıydı ki, bu yazılar harda çıxıb, bloqlarda çıxıb və həmin bloqlar nə qədər aktivdir. Bəlkə ola bilər bir jurnalist həmişə...
Blogun aktivliyi.
Hə, bu bir jurnalist həmişə ola bilər qəzetdə yazır və günlərin içində belə bir müsahibə haqqında eşidir. Yaxşı bir bloq yazır, atır bir dənə öz bloquna, hansı ki bloq heç vaxt aktiv olmur, çox az aktiv olub. Və o qalib gəlir. Məncə o düzgün deyil. Orada baxmaq lazımdır ki, bu insanın blogerlik fəaliyyəti nə qədərdir. Yəni, adam əgər blogerlik fəaliyyəti ilə uzun müddətlə davamlı, mütəmadi məşğul olursa və onun blogu kifayət qədər aktivdirsə, onun jurnalist kimi də işləməyində mən belə bir ciddi maneə görmürəm bu müsabiqədə qalib gəlməsinə. Amma yəni, o müsabiqənin qalibləri haqqında tam məlumatım yoxdur, narazı, yəni, hər müsabiqədə narazı qalanlar olur. Amma bununla bağlı da mən tam yəni, detalları bilmirəm deyə belə bir kriteriya verə bilərəm ki, orada baxmaq lazımdır. Blog nə qədər aktivdir, qalib gələnlər nə qədər blogerliklə məşğuldular. Onlar həm də jurnalist işləməsi məncə problem olmamalıdır, əgər digər kriteriyalarda problem yoxdursa.
Çox sağ ol, Əli. Təşəkkür edirik studiyamıza qoşulduğun üçün, fikirlərin üçün. Çox sağ ol. Mən onu da deyim ki, mən özüm də yəni blogum yoxdur, buna heç vaxt yoxdur. Amma son dəfə bir təlimdə idim və məcburu blog açmalı idim. Bir blog açıb yaz qoymuşdum ona. Sırf təlim üçün xətrinə ki, incimesin məndən. Belə, çox sağ olun gəldiyiniz üçün, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, fikirləriniz üçün. Əziz dinləyicilər və izləyicilər, biz artıq burulğan rubrikasına keçirik. Qeyd edelim ki, bu rubrikada biz son aksiyada, 26 yanvar aksiyasında polislə aksiya iştirakçısı arasında baş verən insidentdən danışacağıq. Xatırlayırsınızsa artıq, yəni YouTube sosial şəbəkəsində, həmçinin Azadlıq Radiosunun səhifəsində də polisin aksiya iştirakçısına necə təpik və şillə vurduğu video yer almışdı. İndi telefon xəttində həmin insidentdəki gəncdir. Sənan, salam.
Salam.
Necəsən? Danış bizə, sən yəni o video ilə bağlı. Yəni aksiyada şüar mı səsləndirirdin, yoxsa?
Yox, sadəcə yəni yolla getməli, videoda hər şey açıq-açıq görsən də. Videoda yəni normal getdiyim yerdə polis vurdu məni. Yəni orada düşünmürəm ki, hər hansısa bir günahım var idi və yaxud da səhvim var idi, amma yəni oldu da bu.
Bəs,
yəni,
buyur.
Buyurun, siz buyurun.
Bax, o videoda, video yayılandan sonra mən Facebook sosial şəbəkəsində gördüm. Sən həmin polisin şəklini yerləşdirmişdin, hətta sən və çoxları orada paylaşdılar. Bəli. Və bax, o videoda, birinci o videoda, iki dəfə o videonu görəndə təəssürat necə oldu, kənardan görmək necə idi özünün vurulmağını?
Yəni, mən videodan xəbərim yox idi açıqı, yəni bilmirdim ki, çəkiliş olubdur orada. Bəzi dostlarım mənə link göndərdi, mən ondan sonra görəndən sonra öz səhifəmdə, şəxsi səhifəmdə onun şəklinin paylaşılmasını. Çünki o polisin kimliyini öyrənmək lazım idi mənə. Yəni, çox sağ olsunlar, dəstək, həqiqətən 2000-ə yaxın paylaşım oldu. Polisin kimliyini də tapdım. Bəzi ona yaxın olan adamlar mənə kömək elədi. Hələ ki görək də onun mən tədbir görəcəm onun haqqında.
Tədbir görəsən. Bax, fikrin nədir? Mən gördüm şəkli paylaşmışdınız. Hətta deyəsən ad soyadını öyrənmək istəyirdin ki, məhkəməyə verəsən.
Bəli, bəli, tapdım hər şeyi. Onun haqqında bütün məlumatları öyrənmişəm.
Aha, yəni neynəmə fikrindəsən, məhkəməyə tutacaqsan mı? Hətta mən gördüm, vəkillərdən bir neçəsi deyəsən sənə hüquqi yardım eləmək barədə təkliflərini
yazmışdı. Bəli, bəli, Əhman İsmailov özü şəxsən mənə dedi ki, təmənnası sənə yardım edəcəm. Yəni, aha, öz ofisinə də çağırmışdı məni, indi inşallah gedəcəm o ofisinə.
Aha.
Görüm, indi onunla məsləhəti nə olacaq. Amma ki, inanmıram ki, məhkəməyə verməklə bu polis nəsə cəzalandırılsın. Çünki bura Azərbaycandır, yəni ümidimi kəsmişəm yəni məhkəmə yolunda.
İndi biz sizə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzadənin fikirlərini dinlədəcəyik. Sən zəhmət olmasa sən xəttə gözlə və Orxan bəyin fikirlərini eşit. O sənə polisə müraciət eləməyi məsləhət görür. Gəlin birlikdə eşitək Orxan Mansurzadənin səsini.
Ümumiyyətlə, axşamlarda, yəni, bu polis ictimai sahəsinin mühafizəsinin məşğulu, yəni, əsas vəzifəsi budur. Və, yəni, elə siz gördüyünüz elə axırıncı bu iki aksiyanın özündə də, yəni, istər belə deyək, jurnalistlərə qarşı, istər vətəndaşlara qarşı çox nəzər deyim, bu KSK, məsələn, nəzakət, yəni, bu müəyyən davranış çərçivəsində hərəkət göstərilir və, yəni, ziyan formada hər halda mən görmədim ki, yaxud hansısa bir mətbuat olanda, yaxud nazirin ünvanına belə bir bu sayı xarakterli bir şikayət gəlsin. Çünki hələ özləri də etiraf edirlər ki, bəzi jurnalist, bir çox ekiblər, hətta radikal müxalifətdə yanan belə deyək, qəzetlərdə ekiblər də etiraf edirlər ki, polisin yəni bu davranışları həmişə, yəni nəfər deyim, bu təqdirlə qarşılandı. Ona görə indi kimsə durub deyilsə ki, mənə qarşı belə bir kobud davranışlar. Yəni, əgər olan əlində doğrudan da belə bir fakt varsa, yaxud onun təqdirlərdən hər hansı bir dəlil sınıf varsa, araşdırmasının adət üzrə polis orqanına yaxud bələdiyyə naziriyə müraciət edə bilər.
Təkcə lap o oğlanı götürsək, o oğlan indi o video vardı konkret, o video ilə polis idarəsini yaxınlaşır.
Yenə deyirəm, əgər vətəndaş hesab edirsə ki, ümumiyyətlə yenə deyirəm, hər bir vətəndaşın hüququnu qorumaq polisin vəzifəsidir, əsas vəzifələrindən biri deyil, insanın da vətəndaş hüquq azadlarını qorumaq. Və ölkəmizə də kifayət qədər, yəni bunun belə deyək, kifayət qədər də uğurla bu qorunur və nümunə bu sahədə çoxu da, məsəl deyim, müsbət işlər də var, uğurlu göstəricilər də var. Polis, yenə deyirəm, müəyyən bəzi şəxslər var ki, indi bunlar, məsəl deyim, lap ən ideal da kütləvi aksiyada olsa, ən ideal formada polis münasibət sərgiləsə də bunlar həmişə narazıdırlar nədənsə. Amma ümumilikdə belə baxanda, yəni, yenə deyirəm, dər, məsəl deyim, jurnalistlərə qarşı son axırıncı dəvə mətbuat şurasının da monitoring qrupu, sonra onların bizlə əlaqədar bir sırf bu məsələləri araşdıran bir qrupu var. Yəni, onlar da təsdiq edirlər ki, hər hansı bir formada, yəni belə deyək, jurnalistlərin hüquqlarının pozulması onların peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar hər hansı bir formada onlara belə deyək, şikayət xarakter müraciət daxil olmayıb. Əksinə, əgər elə bir hal varsa, deməli orada jurnalistlər daha çox belə deyək, qanunsuz aksiyanın iştirakçıları kimi çıxış ediblər. Bu halda ola bilər. O da ki, yenə deyirəm, yəni qanunsuz aksiyalarınızda orada artıq dərsdə polisin qanun tələblərinə tabi olmuyorsunlarsa, yəni polisin ixtiyarı var, qanunun vericiliyi ilə ixtiyarı var ki, həmin aksiyaları zətən qanun çərçivəsində belə deyək, ictimai qaydanın asayişini təmin eləsinlər. Və ona görə yenə deyirəm ki, bu barədə danışılanların demək olar ki, 99% hamısı yalan müvəqətən xarakterli məlumatlar. Əgər deyirəm, ictimai nəsə diqqətli cəlb eləmək, sən ötürü dövrəyə buraxılan dezinformasiyalar.
Belə biz Orxan Mansurzadən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşının fikirlərini öyrəndik. Sənan, Orxan Mansurzadəni eşitdin. Polisə müraciət eləməyə fikrin varmı?
O mənim danışmam.
Sənan, zəhmət olsa ucadan danış, səsi eşitmədik.
mənim danışıqlarımı eşidirmi?
Yox, yox, yox. Orxan Mansurzadə canlı efirə qoşula bilməyəcəyini dediyi üçün biz ondan efirdən əvvəldən əlaqə saxlayıb səsini yazmışdıq.
Bəs o video özü baxıb şəxsən?
Videoya baxıb.
Baxıb, yəni o hələ də polisim ama orada bir qanun çərçivəsində hərəkət edəcəyini dedi də bu video.
Yəni dedi ki, əgər vətəndaş desə polisə müraciət edə bilər, həmin polis barədə ilə müraciət edə bilər, şikayətini bildirə bilər, əvvəli əlində sübut varsa biz ona kömək edə bilərik. Yəni polis ona kömək edə bilər.
Bəs bunun köməyinə səslə də olacaq.
Valla, yəqin ki, hər halda şikayət eləsəz, indi biz xəttə Fərahim İlqaroğlu ilə biraz nə əlaqə yaradacaq, onunla da onun fikirlərini sən də eşidəcəksən. O jurnalist kimi aksiyada polis tərəfindən təzyiqə məruz qalmışdı və sonradan onunla əlaqə saxlayıb üzr də istəmişdilər. Sən nəsə indi polisə müraciət eləməyin fikrin varmı bu barədə?
Əlbəttə, yəni, bu elədiyi hərəkət uzuq yerə qalmaz, yəni beş yerə qalmaz. O cəzasını ödəməlidir.
Sən ansan hələ ki xəttə gözlə, mən bir neçə şərhi oxuyum bu məsələlərlə. Bugünkü mövzularımızla bağlı efir ətşarısı azadlıq radiosu nöqtaz ünvanına gələn mesajlar var. Orxan Allahverdiyev yazır, halal olsun bu uşaqlara belə aydın fikirli, vaxtlarını kompüterda oyun keçirməyən gənclərə ehtiyacımız var. Mən özüm də gəncəm və cəsarətli blogerlərə qipt edirəm. O ki qaldı polisin vurduğu oğlana, özlərini cəsarətli sayan o polisə demək istəyirəm ki, siz maaşınızın keşiyindəsiz, o gənclər isə gələcək. Azadlıq radiosunun səhifəsinə gələn şəhərlər arasında isə Zərgər salonundan yazıb ki, əgər polis küçədə jurnalistlərin gözü önündə vətəndaşı döyürsə, görün türmədə təcridxanada nə iş görür. Digərləri isə yazıb ki, bu qadrlarda insanları təpikləyənləri təpikləmək eybəcərlik kimi görünür və eybəcərlik gücü çox amansızdır. O xüsusi amansızlıqla özü-özünün axırına çıxır. Biri isə yazıb ki, bu polisi ictimai yerlərdən birində edam etmək lazımdır. Digər biri isə yazıb ki, salam əleyküm, Nərman yazır Bakıdan, hər vətəndaşın özünü qorumaq haqqı var. Bu, bütün dünyada tanınan haqqdır. Oğlan geri özünü müdafiə eləyərdi. Necə ki, oktyabrın 5-i hicab qadağasına görə müsəlman vətəndaşlar özlərini qorumaq haqlarından istifadə etmişdilər. Azərbaycanda polis yoxdur, polis formasını geyən, vəzifəni rüşvətlə alan quldurlar da onlar. 90% heç vaxt vətənə xidmət etməyib. İndi bizi xəttə Fərahim gözləyir. Fərahim İlqaroğlu Müsavat qəzetinin müxbiridir. Dekabrda aksiyalardan birində o çəkiliş eləmək istəyərkən polis tərəfindən təzyiqə məruz qalmışdı. Turan agentliyinin müxbiri, fotoqrafı Etimadla birlikdə. Fərahim, salam.
Salam, axşamınız xeyir.
Fərahim, zəhmət olmasa bizə danışardın həm həmin aksiyadakı təzyiqdən, həm də sonrakı addımlardan. Hansı addım attın və Sənana nə məsləhət görərdin?
Biz həmin aksiya, mən də orada Sənan bəyin o video görüntüləri izlədik, Sənan bəy orada. Polisin ona qarşı etdiyi hərəkəti də yəni gördük biz. Doğrudan bu utanc verici bir hərəkətdir. Və Sənan bəyə bir məsləhət kimi yəni böyük qardaşımı deyək belə məsləhət kimi vermək istədim ki, həmin polisdən şikayət etsin. Çünki əlində yəni sübut da var. Bir də görüntülərdən o var ki, həmin polis kapitanlıqda sərfələnməncə onu necə şillələyək, təpikləyək. Bizim məlum aksiyada Turan İnformasiya Agentliyinin fotomüxbiri Etimad Budaqovla peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən mən təzyiqə qalmışdım. Konkret olaraq 4 polis məmurunun təzyiqinə məruz qalmışdım və mənə bədənin müxtəlif nahiyələrindən ağır zərbələr endirilmişdi və dərhal həmin məsələ ilə bağlı qəzet rəhbərliyi, çalışdığım yeni müsavat qəzetinin rəhbərliyi, Dağışlan naziri Ramusovla məktub yazdı, bu faktın araşdırılmasını tələb etdi ondan və ondan sonra biz Dağışlan naziriyinə dəvət olunduq. Orada Dağı Təkrarsa İdarəsində bizim problemlə bağlı qrup yaradıldı və biz iki jurnalistin şikayəti yerində araşdırıldı. Həmin şəxslər dəvət olundu Dağışlar Nazirliyinə. Daha doğrusu 4 nəfər və onların ikisi dəvət olundu əvvəlcə ilk görüşdə və onlar bizdən üzr istədilər və bu olayın yanlışlıq zəminində baş verdiyini dedilər. İlk öncə onların səmimiyyətinə inanmırdı və sonra onlarla söhbət əsnasında məlum oldu ki, həmin işlər haradasa bir həftə, iki həftə olar işə başlayabilir və bunlara adicə jurnalistlə davranış qaydaları barədə hər hansı bir təlim, hər hansı bir göstəriş verilməyib. Bunlar özü də etiraf etdilər və bizim təxminən biz 3-4 saata yaxın orada olduq və bu müddətdə onlar bizdən dəfələrlə üzr istədilər. Biz də bir döyüşlü gelib bağışladıq onları və bundan sonraki Bundan sonra da o həmin şəxslər dedi ki, belə bir şeyə yol verməyəcək. Doğrudan da növbəti aksiyada biz bunun şahidi olduq ki, jurnalistlərə qarşı hər hansı bir təzyiq və yaxud təqib olunmadı. Tam yəni növbəti aksiya, həmin olaydan sonraki növbəti iştirak etdim aksiyada və bunun canlı şahidi oldum ki, hər hansı bir təzyiqlə falan üzləşmədi. Rahat işimizi işlədik, materialımızı çəkdik. Amma bu yaxınlarda mən Binədə bir eyni bir olayla rastlaşdım. Demək, Çevik polis alayının harca 4-5 əməkdaşı, çavuş, yəni kiçik çavuş rütbəli əməkdaşı mənim bir mağazanın tinində sıxışdırıb, dubinkayla fotoaparatıma vurdu və kartımı alaraq, yəni fotoaparatın yaddaş kartını alaraq, oradakı materiallarımı silməyə başladı. Mən yanımda planşet var idi, ondan şəkillər çəkmişdim əvvəlcədən və yaxşı hava o idi ki, mən o şəkilləri vaxtında redaksiyaya göndərə bilmişdim. Səhla Bağırov orada idi, baş polis idarəsinin rəis mavinin. Mən ona dərhal yaxınlaşdım və bu məsələ ilə bağlı məlumat verdim. O da dedi, aksiyadan sonra biz bunu aydınlaşdırdıq ki, sizin kartı hansı polis əməkdaşı əldə edib. Bugün hadisədən görünməsə gün keçir və bugün Daxışına Nazirinin də səhv edilməsə kollegiyasından qabaq Nazir Ramil Subov göstəriş verib və Sevil Polis alayından Mayor Abdullayev bu səhər bizə redaksiyaya zəng vurdu və mənimlə əlaqəyə çıxdı, danışdı və məni üçüncü gün üçün saat üçün Çevik Polis alayına dəvət edib ki, mənim məsələmlə bağlı araşdırmanı aparsın. Yəni şikayət olunsa, mən həmin o gənci də gördüm, şikayət olunsa və burada əsasən medianda rolu çox yüksəkdir ki, mediyada bu məsələni gündəmdə saxlasa, həmin polis məmuru cəzalandırırlar. Onunla inanmıyorum.
Aha. Fərahim, sən müşahidə elədiyimi, məsələn, son aksiyalarda, indi özün də dedin ki, polis, məsələn, son aksiyalarda jurnalistlərə qarşı çox normal davrandı, yəni əvvəlki təzyiq və s. olmadı. Səncə, bu deməkdir mi ki, polis jurnalistlərə dəyməyə bilər, amma aksiya iştirakçıları ilə köbud olmalıdır? Yəni, buna...
Yox, heç razı deyiləm, yəni aksiya iştirakçılarından da köbud olmamalı, çünki mən bugün bir mövzu işlədim, deməli, vəkil Müzəffər Baxışovla danışdım məsələlə bağlı. Bu İsmaildəki olaylarda aksiya iştirakçılarına qarşı rezin güllə və gözyaşardıcı qazdan istifadə olunub və onlar amansızcasına dağıdılıb. Və bu onların olayına, aksiyasına bir advokat cavab deyildir. Çünki həmin şəxslərin əlində hər hansı bir olgu silah yox idi ki, ona advokat cavab olaraq rezin güllələrdən, gözəyərsizli qazlardan istifadə olsun. Yaxud görürük biz aksiyalarda biz xanımın üzərindən 6-7 polis nəfəri müxtəlif formalarda, biədəb formalarda onu götürüb maşına aparırlar. Halbuki bunu digər sivil yollarla da yavaşca da qolundan tutub apara da bilir, maşına da oturduqa bilər. Biz bunu da görmüşük. Amma təəssüf ki, bunlar edilmir. Mən təəssüf edirəm ki, hələ də onlara polis məmurlarla, yəni kiçik rütbəli polis çavuşlarına yetərincə təlim keçirilmir. Hətta onlar jurnalist nədir, jurnalistlə necə davranılmalıdır, aksiya iştirakçısını necə zərərsizləşdirilməlidir, aksiya iştirakçısını necə saxlanılmalıdır, bu məsələ ilə bağlı onlara hər hansı bir təlim verilmir. Elə aksiyadan əvvəl, bir yarım saat, bir saat əvvəl avtobusları gətirib düşürlər ora, elə orada da özləri istədiyi komandanı verirlər. Orada yüksək rütbələr də var ki, bəzən özü də qışqıraraq deyir ki, vurma, bəs mənə hər hansı bir elə bir əmin göstərməmişəm axı, vurma girəm. O özləri də görürlər ki, orada komanda ayrı seçkiliqi olur. Biz bunun da şahidi olmuşuq. Yəni, burada polisin əsas məsələsi yetəncə təlim görməməsindir.
Aha. Fərahim, çox sağ ol, təşəkkür edirəm efirə qoşulduğun və fikirlərini bölüşdüyün üçün. Sənan... Eşitdin Fərahimin dediklərin? Yəni, məsələn, polis səndən də üzr istəsə Fərahimdə elədiyi kimi, bağışlayarsan onu?
Üzr istəsə, əlbəttə.
Aha, bax, sənən son sənə sualımı verim. Dedim, videoda video çəkildiyindən xəbərin yox idi. Sonra başladılar onu sənin, belə deyək, Facebook hesabında, volunda paylaşılmağa. Bax, videonu görəndə kənardan nə hiss elədin? Son fikirlər və alaq?
Yəni, mən videoya dönə olar ki, başdan xəbərə heç baxmamışam. Çünki həqiqətən hər dəfə eşitdikdə gördükcə əsəbləşirəm. Kimsə paylaşdığını gördükcə əsəbləşirəm. İstərsən. Yani videoya tam olaraq 13 saniyədir səhvləməmsə, tam olaraq yəni başdan axıra qədər baxmamışam.
13 saniyə baxmamısan?
Yox, yəni ki, o qədər, yəni o dərəcədə. Yəni baxsam maksimum 7-8 saniyəsinə baxıram. Yəni bağımına baxa bilmirəm.
Oldu Sənan, çox sağ ol. Orxan Mansurzadəni də eşitdim. Polisə müraciət eləsən bununla bağlı. Məncə sənə kömək eləyə bilərlər. Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər və izləyicilər bugün bizimlə olduğunuz üçün. Bu il saat ərzində sizinlə mən idim Rəna. Efir arxasında görünməyənlər Cavanşir, Şəfanə, Rövşən və Turxana təşəkkürlər. Bizi izləməyi unutmayın. azadlıqradiosu.az, azadlıq.org saytlarında qalın. Hələlik.